Virðulegi forseti, ég óska enn og aftur eftir því að virðulegu forseti láti okkur vita hvað hún hafi í hyggju með lengd þessa fundartíma. En ég gat ekki látið hjá líða þegar háttvirtur þingmaður Mörður Árnason kom hér og býsnaðist eina ferðin enn yfir málþófinu sem hann sagði að hefði staðið þetta mál. Og ég tók það sem að væri á septemberþinginu í 200-300 klukkustundir sem að eru, já, ætla að sé ekki svona 3 vikur með kaffitímum og matatímum og utandagskrárumræðum og öllu þessu sem að við þurfum nú að hafa til annarra mála. Þannig að tímaskinn hans er kannski eitthvað örlítið skakkt og ég hef aflað mér upplýsinga það að þingmannum til fróðleiks að bæði fyrsta og önnur umræða þetta ágæta mál hér, fyrsta umræðan sem fór fram ekki núna í september heldur í sumar, samtals hafa báðar þessar umræður tekið skemur minna heldur en 20 klukkustundir. Þannig að þingmaðurinn er greinilega að hugsa um eitthvað allt annað heldur en þetta. Það hvarflar að mér að hann sé komin í gengis málin eða farin að hugsa gengisfellingar og er farin að taka nokkur núll aftana.
Forseti vill taka fram að dagskrá þingfundar